că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. De data aceasta o ediție specială. Este invitat alături de mine domnul Nelu Burcea, director al departamentelor de comunicare, relații oficiale și libertate religioasă în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Vă mulțumesc că ați acceptat această invitație.
Cu plăcere!
Aș dori să discutăm astăzi un subiect mai puțin abordat în cadrul emisiunii, e bine să știi, de aceea se pretează pentru o emisiune înregistrată, nu în direct. Aș vrea să vorbim despre libertatea de conștiință, libertatea de gândire, de exprimare și, cum toată lumea cunoaște, Constituția României instituie acest drept pentru cetățean în articolul 29. De fapt, chiar în alineatul 1 al acestui articol se vorbește despre libertatea de gândire, libertatea de opinie, precum și, citez, libertatea credințelor religioase. Acestea nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă contrare convingerilor sale. Aceeași garanție cu privire la libertatea de conștiință o avem și în Constituția Uniunii Europene, de asemenea în Carta Drepturilor Omului, în legislația internațională, oriunde ni se garantează libertatea de conștiință. În realitate, și cunoaștem lucrul acesta din istoria statului român, mai ales în perioada de dinainte de Revoluția din 89, respectiv în perioada comunistă, libertatea de exprimare a fost îngrădită. Aș dori să vorbim despre departamentul pe care îl reprezentați în cadrul Bisericii Adventiste în această lumină. Cum s-a înființat acest departament? Nu-mi propun să dezbatem istoric, ci să susținem argumentele care au dus la înființarea acestui departament. Apoi să vorbim despre momente în care Biserica Adventistă s-a implicat la nivelul statului român în rezolvarea unor aspecte care ar fi adus atingere libertății de conștiință nu doar membrilor cultului adventist, ci și altora. Și spre final aș vrea să vorbim despre proiecte de viitor. Însă, haideți să începem cu începutul. Vă rog să ne spuneți care au fost argumentele care au dus la înființarea acestui departament de conștiință și libertate în cadrul Bisericii Adventiste.
Este greu să vorbim izolat doar de argumentele ultimelor 2 sau 3 secole, fără să luăm în calcul tendința de mii de ani a omului religios de a avea libertate. Din nefericire, Biblia ne descoperă un prim incident în care privarea de libertate există și chiar sacrificarea există datorită diferențelor de opinie religioasă. Vorbim de Cain și Abel, două profile umane care în mod normal ar fi trebuit să poarte suficient de mult din sfințenia grădinii Edenului.
Exact.
Din sfințenia pe care au primit-o prin informație, prin cuvânt de la părinților, dar totuși nu o au, nu o fac. Este ușor să vorbim de privare de libertate în momentul în care ne dăm seama de contextul real al Genezei, căderea în păcat și așa mai departe. Interesul pentru libertatea religioasă îl vedem în preocuparea lui Dumnezeu încă după păcătuire, imediat după păcătuire. Pedeapsa nu este imediată, ei nu mor, Adam și Eva, faptul că continuă și avem mii de ani de istorie umană este datorită faptului că Dumnezeu a fost deschis în privința libertății de alegere. Pentru că nu putem vorbi de libertate religioasă fără să vorbim de libertate de alegere, fără să vorbim de libertate de exprimare. Mai târziu, lucrurile iau o altă amploare sau o altă direcție, dacă aș putea spune așa, pentru că tendința de a suprima, de suprimare a religiei celuilalt, a existat dintotdeauna. Fie că vorbim de poporul evreu, fie că vorbim de alte popoare pe care Biblia le numește ca fiind păgâne, fie că vorbim înainte de Hristos, fie că vorbim după Hristos, realitatea stă la fel. Ideea modernă, sau mai bine zis, conceptul de libertate religioasă modern, începe să prindă contur după secolul XVII, când puritanii lansează pentru prima dată lupta pentru libertate religioasă. Ca multe alte lucruri bune în privința libertății omului, drepturilor omului în mod special, vin din Statele Unite. Acest pământ al făgăduinței, unde oamenii încearcă să-și găsească idealul, unde oamenii încearcă să-și găsească promovarea, practicarea, idealizarea credinței lui, aici se întipăresc prima dată în mințile oamenilor ideile de libertate religioasă. Mai târziu acestea, prin contur, președinții Statelor Unite sunt foarte interesați de acest concept, îl aplică, nu doar îl pun într-o lege, ci îl și aplică. Dacă există un stat cu un nivel ridicat de percepție a libertății religioase, sunt aceste state ale Americii. Dacă vorbim de Biserica Adventistă, acum venim mai aproape, normal că tendința vine tot de dincolo, de ocean. Interesul pentru libertate religioasă este clar. Oamenii vor să creadă ce vor, vor să creadă cum vor, vor să practice cum vor. Această voință ține de conștiința lor. Bineînțeles, dacă vorbim de libertate de conștiință, trebuie să vorbim de conștiință mai întâi. Din nefericire, în lume astăzi se vorbește mai puțin de conștiință, care, după opinia mea, conștiința implică aspecte morale care izvorăsc din Sfânta Scriptură. Nu putem vorbi despre conștiință și să o detașăm de sursa conștiinței care este Dumnezeu. De aici încep primele preocupări. Apoi Biserica Adventistă, cu misiunea ei globală, duce ideea de libertate religioasă peste tot. Plus de asta, preocuparea Bisericii Adventiste nu este doar una cu profil istoric, ci este una cu profil practic.
Adică?
Biserica Adventistă se detașează de alte biserici prin câteva principii. În mod special, sabatul, sâmbăta, de ziua de închinare. Este ziua de odihnă pe care Biblia o recomandă, singura zi de odihnă pe care Biblia o recomandă, chiar dacă teologii nou-testamentali sau, mai bine zis, teologii de acum 100 de ani încearcă să creeze un alt concept, nu, Biblia totuși reține o singură zi, fără alte comentarii. Biserica Adventistă, mergând pe acest crez, pe acest principiu, automat are cele mai multe probleme. În mod normal, ziua de duminică este unanim acceptată ca fiind o zi liberă. Așa că dacă sunt două zile libere, este ușor să ții sâmbăta, dar dacă este o singură zi liberă și sâmbăta este de cele mai multe ori numită ca o zi de odihnă, zi de examene și așa mai departe, în acel moment, Biserica Adventistă are probleme. Este o altă preocupare a bisericii pentru păstrarea principiilor bisericii. Însă, trebuie remarcat un lucru. Biserica Adventistă nu este interesată doar de libertatea religioasă care intră în interacțiune cu biserica însăși, ci însăși cu conceptul. Așa că noi suntem interesați dacă un ortodox, un baptist, un pentecostal, un creștin după Evanghelie au probleme, suntem interesați să apărăm conceptul și nu neapărat biserica.
Conceptul de libertate de conștiință.
Omul trebuie să aibă libertate de conștiință. Dumnezeu așa a lăsat, iar noi nu avem nicio autoritate să schimbăm acest lucru. Când zic noi, mă refer la orice organism de decizie, de autoritate din lume, fie că este bisericesc, fie că este al statului.
Domnule Nelu Burcea, aș vrea să vă întreb de ce au existat aceste represalii de-a lungul timpului? De ce această ură pentru opțiunea religioasă a celuilalt? Sau atitudine potrivnică?
Ironic este faptul că fiecare grupare religioasă prezintă membrilor ei conceptul de dragoste față de aproapele. În același timp, nu este singurul concept, este prezentat și un altul, acela de a-ți conserva valorile. De cele mai multe ori, conceptul de dragoste a fost diminuat, iar importanța valorilor proprii ale grupului
a trecut pe locul întâi
și atunci, sub masca apărării adevărului, s-a întâmplat ce s-a întâmplat în istorie. Este ușor poate de explicat, dar este greu de înțeles.
Exact.
Cum adică niște grupări creștine cu asemenea anvergură în privința propovăduirii se cramponează într-o mică interpretare? Bineînțeles, aici au început și s-au intervenit și aspectele politice ale religiei. Pentru că, de fapt, o religie dominantă însemna o religie cu belșug. Preoții puteau avea tot ce le trebuie și așa mai departe.
Însemna,
asta
de fapt,
arată istoria, însemna puterea, decizia, lupta pentru decizie. Spre exemplu, secolul XVII a fost foarte sângeros, pe lângă alte secole, nu vorbesc acum de Imperiul Roman în mod direct, care a fost sângeros de-a dreptul în primele secole, dar vorbim de secolul XVII, ceva mai aproape de noi, de concepția noastră, de momentul în care se naște sau explodează conceptul de libertate religioasă ca și filozofie. Secolul XVII este plin de agresiune. În momentul în care o grupare majoritară se simțea amenințată de un nou curent religios, pur și simplu îi aducea la tăcere pe cei care erau mai puțini, minoritatea. Nu ține neapărat de un profil religios, pentru că în momentul în care majoritari erau catolicii, îi suprimau pe protestanți, dar în momentul în care protestanții erau majoritari, îi suprimau pe catolici. Și asta se întâmplă atât în Marea Britanie, în Anglia, timpului acelui, cât și în țările germanice, unde protestantismul era puternic și aducea la tăcere pe catolici. Dincolo, în Anglia, în Spania, în Franța, catolicii erau puternici și atunci îi aduceau la tăcere pe protestanți. Lupta aceasta a fost mai mult politică decât religioasă. Interesul pentru dominare a fost clar, istoria îl prezintă foarte clar.
Adică nu individul la nivel micro luat, individul în sine era interesat.
Individul le-a motivat într-o pseudo-viață religioasă pentru a-și apăra valorile. Dacă îl puneai să-ți exemplifice valorile, nu știa să le spună.
Uitând, de fapt, esența, ceea ce spuneați la început.
Esența este importantă. Îmi place foarte mult un tablou care contrastează cu această perioadă de timp. Un tablou, imaginați-vi-l, vă rog, pe Iisus Hristos, prins de Iuda și oamenii care îl urmau, este legat, Petru intervine cu violență, taie urechea marelui preot. Dar Iisus Hristos era adevărul. Nu trebuia oare Iisus Hristos apărat cu prețul vieții, cu prețul săbiei? Tocmai aici Iisus dă lecția potrivită pentru toate timpurile. Cine scoate sabia, de sabie va muri. Adevărul nu se apără prin sabie. Adevărul se apără prin propriul sacrificiu și prin propria viață trăită așa cum trebuie. Acest concept, din păcate, a fost pierdut.
Și acum, închizând această paranteză despre represaliile aduse asupra libertății de gândire de-a lungul timpului, să revenim la departamentul de comunicare, libertate religioasă. Mă interesează în mod deosebit să vorbim despre acest aspect al libertății de gândire. Am vorbit despre argumentele care au dus la înființarea acestui departament în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România. Acum aș dori să mergem mai mult în practic și să ne relatați din ceea ce ați făcut, din ceea ce s-a întâmplat și înainte, să ne spuneți în ce mod s-a implicat Biserica Adventistă din România, de-a lungul timpului, în statul român, în vederea rezolvării mai multor situații care, lăsate așa, ar fi adus atingere libertății de conștiință nu doar membrilor Bisericii Adventiste, ci și altor membri ai altor culte religioase.
Îmi place să împart problemele cu care ne-am confruntat în mai multe secțiuni. Prima secțiune și poate cea mai dinamică este presa. De cele mai multe ori, presa caută un subiect care să fie citit, care să fie vizionat.
De senzație.
De senzație. Este însă și în definirea știrii, trebuie să fie ceva senzațional. Deci ironia expresiei senzațional în dreptul unora sau a altor emisiuni de televiziune. Se pare că lumea noastră și argumentul oamenilor de presă este că oamenii din timpul de astăzi nu mai citesc decât ceva ieșit din comun sau nu mai vizionează decât ceva care într-adevăr pare ceva neîntâlnit, este pentru prima dată în lume, este singura dată, este singura ocazie, așa că dacă nu vizionezi știrea asta, ești pierdut. Acesta este mesajul pe care ni-l transmit aceste organisme de presă. În lupta pentru audiență, pentru că totul pleacă de la bani, de la audiență, în lupta pentru audiență este mult mai pompos să spui că un adventist și-a ucis nevasta, că un preot a avut o problemă și a furat banii parohiei, că un baptist a făcut nu știu ce, că un penticostal a făcut nu știu ce și orice altă denominațiune numită creează senzație. E adevărat, poate creează senzație. Membrii acelei biserici fac o greșeală și greșeala este că se duc repede să citească articolul, accesează pagina, îngroașă rândul audienței și aduce profitul companiei respective. Pe când eu aș face apel la altceva, în momentul în care așa ceva se întâmplă, indiferent de confesiune, ar trebui să nu acceseze paginile acelea, cel puțin membrii bisericilor respective. Pentru că în felul acesta, oamenii de presă își dau seama, dacă atac un anumit grup, înseamnă că grupul acela îmi privește emisiunea, îmi citește articolul.
Îmi cresc veniturile.
Sincer, cred că nu are absolut nicio importanță din punctul de vedere jurnalistic numele religiei într-un articol. Atâta vreme cât religia respectivă nu învață și nu are între principiile ei ceea ce s-a întâmplat.
Adică spuneți că oarecum, fără să facem o discuție acum pe acest subiect, dar spuneți că oarecum jurnalistul își depășește sfera codului deontologic.
Și sfera legală de cele mai multe ori, din
păcate. Și sfera legală, folosindu-se de acest senzațional, căutând senzaționalul în altceva.
De cele mai multe ori, cei care scriu sunt tineri, care nu fac altceva decât ce le spune redactorul șef sau directorul de programe, nici nu realizează ceea ce se întâmplă. De foarte multe ori când intervenim în astfel de cazuri, oamenii își dau seama că nu s-au gândit suficient înainte și că de fapt ei n-au vrut să transmită chiar ce a ieșit și că avem dreptate, că nu are nicio importanță expresia adventist, baptist, preot ortodox și așa mai departe în acea știre. Și este adevărat, nu are nicio importanță. Nu este relevantă prezența numărului acolo. Acesta este domeniul cu cea mai dinamică afectare, dacă pot să spun așa, a libertății religioase. Sunt optimist și cred că presa ultimelor zeci de zile, și mă bucur pentru asta, a evitat să facă referire la numele unei religii asociat cu o situație jenantă sau o situație ilegală. Un alt capitol este tensiunea dintre confesiuni.
Care încă există, care încă în România,
există, din păcate,
post-decembristă?
Nu numai post-decembristă, o Românie care a învățat democrația și libertatea peste 20 de ani. Este inacceptabil. Cu toate astea există. Din nefericire, de cele mai multe ori este alimentată această tensiune.
De aceleași interese
de
pe care spuneați mai devreme?
De aceleași interese. Nu există altceva decât interesul de ocupare, interesul de dominare. Și acum nu vorbesc doar de majoritate, vorbesc de minoritate. În foarte multe locuri, o majoritate de aici este minoritate dincolo. Și aceleași probleme se întâmplă, din nefericire. Și acestea însă sunt din ce în ce mai puține. Spre exemplu, sunt subiecte consacrate tensiunii, cum ar fi cimitirele în localități unde nu există decât un singur cimitir. Și acela, din nefericire, și aici este vina autorităților statului, din nefericire, ele au fost declarate confesionale. Este imposibil. Primăria este datoare moral și legal, față de cetățeanul care i-a plătit impozite toată viața.
De orice religie ar fi acela.
Indiferent. Să-i asigure un loc în care să fie mormântat. Este inadmisibil ca două religii să se certe la moartea unui om. Este nu numai inuman, este lipsit de orice aspect al divinității. Și cu toate astea se întâmplă. Chiar dacă se întâmplă izolat, dar se întâmplă. Asta arată că mentalitatea oamenilor încă necesită schimbare. Un alt capitol important este capitolul autorității statului. De cele mai multe ori, oamenii care sunt puși în puncte cheie, în puncte de decizii, nu își asumă responsabilitatea de a aplica legea. Și pentru că nu își asumă responsabilitatea din punct de vedere politic, pentru că la un moment dat, dacă o majoritate vede cum o persoană publică ia o decizie favorabilă minorității, chiar dacă nu afectează majoritatea. De cele mai multe ori, tendențiozitatea creează în mintea omului care ia decizii posibilitatea să evite luarea deciziei favorabile pentru minoritate. Când este legal și moral ca acea persoană care este investită în acea funcție, nu de o majoritate, nu de o minoritate, ci de un stat democratic, acea persoană ar trebui să spună adevărul lui pe nume. De cele mai multe ori nu se întâmplă acest lucru. Și din nefericire vine o generație care nu este foarte departe de generația trecută.
Adică ar trebui să fie echidistantă și nepărtinitoare.
Așa ar trebui. Însă totuși visez la o lume diferită. Sunt un optimist, nu incurabil, dar un optimist și văd schimbare, văd o posibilitate de schimbare. Depinde foarte mult de conștiința, revenim la ideea de conștiință pe care fiecare personalitate publică o are. Iar conștiința o putem alimenta în mod corect din Sfânta Scriptură. Așa că dacă oamenii nu se îndelenicesc cu lucrurile sfinte, nici nu se vor îndelenici cu lucrurile de conștiință. Un ultim aspect la care vreau să fac referire și apoi vreau să termin acest capitol este aspectul legislativ. România acestui secol are o serie de legi. Europa a îmbunătățit capitolul legislativ al României. Problema nu este legislația în sine, cu toate că și ea suferă modificare și îmbunătățire. Problema este aplicarea. De cele mai multe ori, aplicarea nu există. Dacă cer drepturile, sunt două aspecte importante. Când ești afectat și când cer un drept. Ești afectat prin faptul că nu ți-l dau dreptul, nu că cineva este, să zic, prigonit, închis, bătut. Nu, aceasta este extrema. S-a întâmplat până acum 20 de ani, până când comunismul a trecut. Acum trăim în timpul în care drepturile pe care le ai nu ți sunt date.
Adică oficial ai drepturi?
Oficial ai libertate religioasă, mm-hmm. Te lasă să te închini, nu-i nicio problemă, dar nimeni nu-ți asigură, spre exemplu, fondurile necesare să-ți faci o biserică mai bună, cu mai multe condiții. Nimeni nu-ți asigură, să zic, dacă are loc o manifestare publică. Anumite autorități refuză să vină în manifestare publică a bisericii minoritare doar pentru faptul că e minoritară. Însă atunci când o biserică mai mare decât ea, cu potențial electoral mai mare, face un eveniment similar sau un eveniment mare, atunci toate personalitățile se îngrămădesc acolo pentru fotografii, pentru a fi filmat și așa mai departe. Aici ține de mentalitatea atât a autorităților publice, cât și a legislației, aplicării legislației. Aplici legislația așa cum aplici majorității și minorității. Este corect să fie așa.
Vreau să mai discutăm pe câteva aspecte, dar aș dori să luăm o pauză muzicală și îi invit pe toți cei care urmăresc această emisiune să urmărească și următoarea piesă, o piesă frumoasă, după care vom reveni la microfon și vom continua să discutăm despre libertatea de conștiință.
Și eu, înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit, m-a învăluit cu pacea sa. Trăiesc, căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă iubire am primit, de plină, drum de lumină, câtă iubire am decât nimic. Cum să pretind că am ceva când totul am primit? Fără Iisus, unde aș fi astăzi și cât aș prea? Sunt un om. pașii mei străbat, viața de plină, drum de lumină, câtă iubire am primit. Azi e când în Iisus liber mi-a deschis spre cerul larg o viață de plină.
După urmărirea acestei piese muzicale, am revenit la microfon. Discutăm astăzi despre libertatea de conștiință. Invitat domnul Nelu Burcea, director al departamentelor de comunicare, relații oficiale și libertatea de conștiință în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Dacă la început am discutat despre argumentele înființării acestui departament în cadrul bisericii, apoi am discutat un pic despre evenimentele, momentele în care s-a implicat biserica, dar la modul general aș dori ca în această parte a doua a emisiunii Bine să știi să discutăm, domnule Nelu Burcea, despre momentele concrete, evenimentele concrete în care Biserica Adventistă, prin acest departament, s-a implicat la nivel de stat, solicitând, emițând proiecte, într-un fel sau altul, încercând să ajute la rezolvarea acestor probleme.
Primele demersuri ale departamentului au fost imediat după 90, când Biserica a considerat că este necesar să promoveze profilul de non-combatant. A fost primele încercări prin care s-a solicitat statului român ca adventiștii să fie scutiți de stagiu militar sau să participe în alte secțiuni, cum ar fi medicale și altele, care nu necesită folosirea armei. Bineînțeles că a fost o luptă teribilă și așteptările au fost multe, dar realizările au fost
puține.
Însă timpul a trecut. Și acum, după ani, ne putem bucura de acest profil de necombatant.
Și există chiar legislație.
Și există chiar legislație în privința asta. Aceasta a însemnat munca colegilor care au răspuns de Departamentul de Libertate Religioasă. În privința învățământului au fost momente culminante, poate unul dintre cele mai frumoase momente a fost examenul de capacitate de acum 5 ani, în momentul în care sute de copii adventiști au fost privați de posibilitatea de a-și da examenul și li s-a recomandat să stea un an acasă și să revină anul următor.
Pentru că una dintre probe se organiza...
Pentru că una dintre probe era sâmbăta.
Sâmbăta.
Este de lăudat inițiativa și în același timp îi mulțumim lui Dumnezeu pentru rezultat și pentru unitatea de acțiune a părinților, a copiilor. Cei mai mulți dintre ei acum sunt la facultate și se uită ca la un moment istoric la momentul acela. Au avut și alte momente, cum ar fi 2009, a reprezentat un moment destul de dinamic în privința libertății religioase în școală și aici fac referire la anumite examene ale profesorilor pentru titularizare, dar și ale studenților la medicină. Teleconferința pentru repartizarea posturilor a fost pusă într-o zi de sâmbătă. Puteai să iei o notă foarte bună, dar pentru faptul că conștiința ta spunea să nu muncești sâmbăta, atunci pierdeai tot ce ai realizat în anii de facultate. Este imposibil să se întâmple așa ceva într-o Românie a secolului 21. Plus de asta, anumite repartizări. Probabil că este mult mai comod să fie făcute în weekend. Noi nu recomandăm ca aceste examene să fie făcute duminica. Cineva a înțeles greșit odată și a spus, bine, dar voi nu vreți sâmbătă, dar vreți duminica. Nu, 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 n-a spus niciodată acest lucru.
Ci în timpul de lucru oficial.
Ci în timpul de lucru oficial. Este de neînțeles cum un examen nu poate fi făcut pe săptămână. Toate celelalte examene se fac atunci și un examen național nu se poate. Nu. Este doar lipsă de cunoaștere a drepturilor omului. Și lipsa, bineînțeles, lipsa de a respecta legea până la urmă. Un alt element care a fost de asemenea dur anul trecut s-a întâmplat, lângă Făgăraș, unde exista un mic grup de adventiști, un mic grup de baptiști. În 2009 s-a întâmplat în grupul de baptiști ca cineva a decedat și a trebuit să fie înmormântat în cimitirul local, confesional, dar local, singurul local. În 2010 a decedat un adventist și a trebuit să fie mormântat acolo. În ambele situații, liderul religios al locului nu a lăsat accesul în cimitir, a strâns un grup mare de oameni care au venit cu ciomege, hotărâți pe violență, și în momentul acela, atât cu un an înainte baptistul, cât și cu un an după aceea adventistul, au fost luați și înmormântați, nu în ritul propriu, ci în ritul preotului care a făcut tot acest act de violență, a fost înmormântat în ritul lui. Și omul a spus, acum vreau banii pentru ce am făcut. Este imposibil ca în secolul 21 să se întâmple așa ceva. Este trist. Legea spune clar, dar este voința celui care a decedat sau voința familiei în cel mai rău caz. Dar nu voința unui lider religios local, indiferent de ce religie este.
Ce consecințe au avut aceste evenimente?
În situația asta la Făgăraș încă se discută, dar consecințe pozitive și instanța românească a dat
câștig de cauză
Bisericii Adventiste într-un alt proces undeva în Moldova, în care biserica majoritară a fost penalizată. Bineînțeles, noi n-am cerut banii care au fost stabiliți prin instanță, pe noi nu banii ne interesează. Ci ne interesează flexibilitatea religioasă, înțelegerea între culte, a dat câștig de cauză Bisericii Adventiste și în alte cazuri bisericilor mai mici, în cazuri similare.
Ați încercat să demarați o acțiune și mai amplă dincolo de rezolvarea celei locale, adică la nivel de stat, gândindu-vă că această situație se întâmplă cu majoritatea cultelor neoprotestante?
Au fost mai multe demersuri care au fost făcute. În situația în care aceste lucruri se întâmplă, automat se ia legătura cu superiorii liderului religios local. De cel mai multe ori, superiorii s-au arătat, cel puțin declarativ, nu știu ce este în spate, dar s-au arătat ca fiind favorabili pentru a interveni și pentru a detensiona fie situația respectivă, fie situații ulterioare. De asemenea, secretariatul de stat pentru culte a fost prompt în momentul în care am apelat.
Uh-huh. Asta este
multe,
un lucru bun.
Multe dintre lucruri s-au rezolvat la acest nivel. Cu privire la alte demersuri, este un demers acum pe care, permiteți să spun lăudabil, nu că este un demers al nostru, ci că este un demers în care s-au implicat toate cultele minoritare, în mod special, un demers pentru realizarea unei legislații concrete în privința cimitirelor. O lege care așa se și numește Legea Cimitirelor, în care sunt introduse mai multe amendamente și din partea noastră cu privire la soluționarea unor astfel de conflicte. Din nefericire, legea a fost întoarsă pentru că lipseau anumite măsuri de aplicare, a fost întoarsă de la președinție. Sperăm ca să nu sufere modificări. Avem temerile noastre, urmărim permanent acest lucru. Sperăm să nu sufere modificări și să fie promulgată.
Și cu această ultimă mențiune, facem trecerea către cel de-al treilea punct pe care ni l-am propus în ocazia de față, respectiv viitorul. Ce proiecte doriți și urmăriți pentru viitor? Ce intenționați să mai întreprindeți în viitor?
Idei concrete sunt pe mai multe planuri. Continuăm cu nivelul legislativ. Suntem tare interesați ca România să aibă un nivel suficient legislativ pentru apărarea drepturilor de conștiință și religioase. De cele mai multe ori nu ține doar de noi aceste proiecte, noi sugerăm, trimitem documente, facem presiune, lobby și așa mai departe. Unele dintre ele se realizează, altele probabil că se vor realiza în viitor, însă suntem optimiști și luptăm pentru asta. Un element foarte important pe care îl considerăm urgent este educarea noii generații. Cum vedem acest lucru? Încercăm să publicăm cât mai multe cărți despre libertatea religioasă. Și sunt demersuri făcute, pentru a traduce cărți, pentru a scrie cărți și pentru a educa generația tânără, a le trimite în facultăți, deci la bibliotecile universităților, la bibliotecile oficiale din România, nu doar la școlile teologice, ci și la universitățile de drept, de științe politice și oriunde putem să trimitem. Aceste cărți sunt donate din partea Asociației Conștiință și Libertate, ea a suportat cheltuielile și suntem tare bucuroși să vedem cum se va schimba mentalitatea generației tinere. Dacă vorbim de schimbare mentalității, în același timp încercăm prin emisiuni de televiziune, emisiuni de radio, prin articole scrise, prin intervențiile noastre obiective în situații reale, să educăm populația că dreptul religios al cuiva nu este un moft, ci este o obligație. Că noi trebuie să-l respectăm pe cel de lângă noi, indiferent dacă ne place culoarea părului sau culoarea ochilor, ci doar pentru că el este un cetățean și are aceleași drepturi ca și mine, ca și celălalt.
Mă gândeam că poate există o anumită categorie, și știu că există o anumită categorie de oameni care consideră că Dumnezeu este cu ale lui și statul cu ale lui. Și interpretează oarecum deficitar recomandarea Mântuitorului nostru, dați cezarului ce este al cezarului, în ideea că dacă eu sunt o biserică, atunci ar trebui să mă ocup de treburile bisericești și să las legislația, drepturile și restul pe seama statului. Și atunci, ce rol ar mai avea această asociație de libertate și conștiință în implicarea legislativă, spre exemplu?
Cred
nu cumva îmi depășesc sfera bisericească?
Cred în limitarea sferei. Nu poți să le faci pe toate în viață. Și cu cât faci mai multe, cu atât realizezi mai puține.
Calitatea este mai scăzută.
Calitatea este mai scăzută și nimic nu este semnificativ făcut. Însă, atât Asociația Conștiință și Libertate, cât și Biserica Adventistă sunt interesate de legislație în ceea ce le privește. Niciodată nu ne vom băga într-o legislație a mijloacelor de transport în comun. Dacă într-o zi se va întâmpla ca în România să n-aibă loc marturii lui Jehova în autobuzele din România, vom interveni pentru că afectează libertatea de conștiință. Dar atâta vreme cât rutele sunt stabilite, niciodată nu vom sugera noi să fie pe o anumită rută acel autobuz, doar dacă, să zicem, că cineva evită ca să treacă prin fața Bisericii Adventiste, o rută de autobuz. Glumesc prin asta, dar vreau să spun că ne fixăm foarte bine limita pentru a avea forța suficientă și necesară pentru a acționa în ceea ce ne privește.
Cu alte cuvinte, luați inițiativă doar în momentul îngrădirii libertății
în ceea ce privește, în ceea ce privește aspectul libertății religioase. Dacă ar fi să vorbesc despre conceptul separării bisericii de stat, eu cred în acest concept. Biserica trebuie separată de stat. Aspectele religioase nu trebuie confundate cu aspectele politice. Hristos și Mamona sunt două dimensiuni, două profile diferite. Cezarul și Dumnezeu sunt de asemenea două profile diferite. Mântuitorul spune, da, lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, stabilind o separare clară între cele două elemente, cele două
identități. Însă în acest aspect al libertății de conștiință, lucrurile stau altfel. Adică statul ar trebui să colaboreze cu biserica.
Exact. Statul nu ar trebui să promulge legi care afectează biserica sau pe omul religios, fără ca să consulte biserica. Așa se întâmplă în
atunci,
secolul nostru.
Atunci dați-mi voie să mai pun o întrebare.
Vă rog, vă rog.
Cum se explică atunci normalitatea prigoanei, de care se vorbește și în Biblie? Dacă statul ar legifera doar norme avantajoase tuturor bisericilor, să înțeleg că s-ar rezolva lucrurile, dacă nu stau așa, atunci cum explicăm? Pentru că Biblia spune, de prigoană veți avea parte tot timpul. Nu cumva intervenind, nu lăsăm cursul bisericii normal?
Este o idee interesantă și eu
am forțat un pic.
Și eu am fost cumva apăsat de această idee. Prigoana este obligatorie? Mântuitorul spune în altă parte, pe săracii veți avea totdeauna. Înseamnă să promovăm sărăcia și să luăm mâncare de la gura copiilor? Nu, Mântuitorul vede dinainte cam ce se întâmplă și spune asta se întâmplă. El nu provoacă instabilitatea religioasă ca pe un principiu. Trăim într-o lume în care lupta dintre bine și rău este evidentă. oricât de multe legi am avea, oricât bisericile s-ar iubi între ele, există o forță negativă pe care Biblia o numește Satana, diavolul, șarpele cel vechi, balaurul și așa mai departe.
Și pe care nu putem
pe
elimina
care
n-o cu cea mai infailibile lege.
Pentru că întotdeauna această forță va dori să prigonească pe cei care sunt credincioși. Nu Dumnezeu prigonește și nu este un păcat dacă dai o pâine unui sărac. Spuneam mai devreme de pe săracii veți avea totdeauna. Dacă dăm o pâine, asta înseamnă că nu ascultăm cuvintele Mântuitorului în niciun caz, ci dimpotrivă. Săracii sunt acolo pentru că cei care au să-și ofere din inima lor, din sufletul lor, ceva celorlalți. Libertatea religioasă de multe ori este îngrădită nu pentru că așa trebuie să fie, ci pentru ca noi să fim sensibilizați și să luptăm pentru acest lucru.
V-am întrebat la un moment dat, nu știu dacă vă mai amintiți acum ideea.
Da, vorbeam despre proiectele de viitor pe care le avem. Și până în acest moment și de aici încolo, exista și vor exista simpozioanele de libertate religioasă. Suntem interesați să promovăm libertate religioasă la orice nivel, atât la nivel politic, cât și la nivelul învățământului din România, cât și la nivelul angajatorului. De cele mai multe ori, sau a treia realitate a lipsei de drepturi, se află aici, în zona asta. Un angajator care nu își înțelege angajatul că sâmbăta nu poate merge la lucru. Un angajator care nu își poate înțelege angajatul că persoana aceea este diferită. Este un element important, acest element al simpozioanelor.
Da.
Al simpozioanelor. În același timp, mai încercăm să facem ceva, este o idee nouă, apărută în România, premierea persoanelor publice care se implică în promovarea libertății religioase. Anul acesta, 2011, a fost o primă ediție a premiilor Conștiință și Libertate. Prin aceste premii încercăm să fim politicoși, să spunem mulțumesc celor care au făcut ceva pentru libertatea religioasă. Fie au susținut o inițiativă legislativă, fie au scris un articol, fie au editat ceva, fie au făcut o emisiune de televiziune. Spre exemplu, dumneavoastră ar trebui să primiți un premiu pentru inițiativa acestei emisiuni. Dar pentru că noi nu ne dăm premii unii altora, e bine ca premiul să-l dea Dumnezeu. Noi nu substituim aprecierea lui Dumnezeu prin premiul pe care îl dăm. La un moment dat, Mântuitorul face o referire și au luat răsplata. Nu asta vrem să facem. Noi vrem să apreciem pur și simplu orice inițiativă din România și în felul acesta să stimulăm implicarea a câtor mai multe personalități din România în privința asta.
În încheierea acestei emisiuni, aș dori să mai abordăm un singur subiect pe scurt. Făceați referire mai devreme la literatură utilă pentru libertatea de conștiință pe care ați încercat să o oferiți bibliotecilor din țară, universităților și așa mai departe. Avem aici pe masă lângă noi o carte care a fost lansată de curând. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre această carte, Fides et Libertas.
Este o inițiativă care pleacă din Statele Unite. Cei mai importanți oameni în drepturile omului, din Statele Unite și nu doar din Statele Unite, scriu în această carte. Este de fapt un jurnal. Un jurnal al Asociației Internaționale pentru Libertate Religioasă. Aceasta este o ediție pe 2 ani, 2010-2011.
Am văzut o ediție de simpozion.
Este o ediție de simpozion. De obicei, ea nu este atât de mare, este mai mică, dar acum a fost mai bogată în articole. Sunt dezbătute cele mai importante subiecte în privința drepturilor omului, în privința libertății de conștiință din lume, interreligioase și, de asemenea, acelea care se confruntă cu aspectul politic. Recomand această carte ascultătorilor. Ea poate fi pur și simplu citită online de pe site-ul www.conștiințășilibertate.ro. Este ușor de ținut minte. O puteți găsi acolo și o puteți downloada. Ea nu necesită să fie cumpărată, se poate citi de acolo. De asemenea, dacă sunt specialiști care vor să-și îmbunătățească imaginea, să-și îmbunătățească cunoștințele despre libertatea de conștiință, ne poate scrie direct, pe site găsește un formular de scriere și noi trimitem această carte gratuit. Suntem interesați să promovăm libertatea religioasă. Indiferent de ce biserică este în joc, avem interesul de a păstra acest principiu, pentru că îl considerăm un principiu.
Deci nu este vorba de câștigul financiar al unor autori și al unui editor.
Nu este vorba de un
aspect vorba de niște principii
financiar.
Promovate.
Este vorba despre promovarea acestei cărți. De asemenea, cineva, dacă este interesat, poate comanda un număr de cărți, dacă cineva vrea să sponsorizeze asociația, un număr de cărți pentru a le distribui persoanelor publice din zona lui.
Personal am răsfoit această carte, mi-a plăcut foarte mult, am apreciat-o.
Și eu așa să apreciez că nu doar ați răsfoit-o, ci chiar mare. Ați citit-o, pentru că ați fost persoana care ați verificat-o din punct de vedere juridic. Da, și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru.
Cu plăcere. Mă gândesc că este foarte important pentru cetățeanul român de orice religie ar fi el să aibă cunoștință despre libertatea religioasă, despre prevederile legale. Este adevărat că este un pic surprinsă legislația, sau mai mult surprinsă legislația occidentală, fiindcă de acolo a fost
și mai special cea din Statele Unite.
Da, Statele Unite. Dar cred că se adresează în egală măsură și statului român, cetățenilor statului nostru, cetățenilor asemenea nouă, și apreciez inițiativa dumneavoastră.
Pe viitor acum suntem interesați să facem un jurnal românesc și cu anumite articole din Europa și sperăm chiar anul ăsta să scoatem o primă ediție. În acest moment gândim acest concept care să fie valabil pentru mai mult timp.
Înseamnă că ne vom reîntoarce la microfon să mai purtăm o discuție.
Mulțumesc,
pe viitor.
Bucurat.
Aș dori câteva cuvinte de încheiere cu privire la libertatea de conștiință.
Cu toate că spun că sunt optimist în privința libertății de conștiință, și din această carte ne putem da seama de tendința de limitare a libertății religioase. Ciudat este chiar în America. Există foarte multe profeții biblice pe care teologii le interpretează ca fiind autentice, acele profeții care vorbesc despre constrângerea care vine de dincolo de ocean. Este interesant, după sute de ani de promovarea libertății, tocmai de acolo să vină și prigoana. Cu toate că suntem optimiști, vrem să fim pregătiți. Prigoana de cele mai multe ori nu înseamnă un dezastru. Prigoana înseamnă o testare a credinței, a autenticității crezului meu, relației mele cu Dumnezeu. Cu toate că luptăm pentru libertate și nu promovăm prigoana, acceptăm prigoana ca fiind îngăduită de la Dumnezeu, potrivită pentru timpul istoric acela și pentru persoanele care trăiesc în acel timp.
Domnule Leandru Burcea, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Și sper să ne întâlnim curând, să continuăm discuția pe proiectele dumneavoastră. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine. La revedere!
Lângă tine-n veci rămân.